Nomery toko voalohany. Fandaminana ny toby, ny sainy Mosesy ny lehilahy azo alefa hanafika. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tany an'efitry Sinay, tao amin'ny tranon'ilay fionana, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona faharoa taorinany nivoany avy tany amin'ny tany Egipta, ka nanao hoe: alao isan'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra araka ny fokony sy ny fianakaviany avy ary araka ny anaran'ny tsirairay, dia ny lehilahy rehetra amin'ny Israely hatramin'ny 20 taona no miakatra, dia izay rehetra azo alefa hanafika. Handamina azy araka ny antokony avy ianao sy Arona. Ary aoka isy lehilahy ray avy isam-pirenena ho namanareo, dia izay samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary izao no anaran'ireo lehilahy ho namanareo ireo. Ny avy amin'ny Rubena dia Elizora, zanak' Sedeura. Ny avy amin'ny Simeona dia Selomiela, zanak' Zorisadai. Ny avy amin'ny Joda dia Nasona, zanak' Aminadaba. Ny avy amin'ny Isakara dia Netanela, zanak' Zoara. Ny avy amin'ny Zebulona dia Eliaba, zanak' Helona. Ny avy amin'ny zanak' Josefa dia Elisam, zanak' Amiuda avy amin'ny Efraima, ary Gamaliela zanak' Pedazura avy amin'ny Manase kosa. Ny avy amin'ny Benjamina dia Abidana zanak' Gideoni. Ny avy amin'ny Dana dia Ahiezera zanak' Amisadai. Ny avy amin'ny Asera dia Pagiela zanak' Okrana. Ny avy amin'ny Gada dia Eliasafa zanak' Doela. Ny avy amin'ny Naftali dia Ahira zanak' Enana. Ireo no voafidin'ny fiangonana dia samy lohan'ny fireneny avy sady mpifehy arivo amin'ny Israely. Ary Mosesy sy Arona naka ireo olona voatonona anaran'ireo dia namory ny fiangonana rehetra tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa. Ary samy nampanoritra ny anarany avy izy araka ny firazanany, dia araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no ho miakatra. Arak'izay nandidiany Jehovah ny Mosesy no nandaminany azy tany an'efitry Sinay. Ary tamin'ny taranak'i Rubena, lahy matony Israely, araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay, dia ny lehilahy rehetra hatramin'ny 20 taona no ho miakatra izay azo nalefa hanafika, izay voalamina avy amin'ny firenen'i Rubena dia 5,600. Ary tamin'ny taranak'i Simeona araka ny fokony sy fianakaviany, dia izay rehetra voalamina araka ny anarany tsirairay, dia ny lehilahy rehetra hatramin'ny 20 taona no ho miakatra izay azo nalefa hanafika. Izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Simeona dia 7,500. Ary tamin'ny taranak'i Gada araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay, hatramin'ny 20 taona no ho miakatra, dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny fireneny Gada dia 5,500. Ary tamin'ny taranak'i Joda araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay amin'ny 20 taona no ho miakatra, dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny fireneny Joda dia 7,700. Ary tamin'ny taranak'i Isakara araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no ho miakatra, dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Isakara dia 7,700. Ary tamin'ny taranak'i Zebulona araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no ho miakatra, dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Zebulona dia 7,700. Ary tamin'ny taranak'i Josefa dia avy tamin'ny taranak'i Efraima araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no ho miakatra, dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Efraima dia 5,700. Ary tamin'ny taranak'i Manase araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no ho miakatra, dia izay rehetra azo nalefa hanafika, izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Manase dia 2,700. Ary tamin'ny taranak'i Benjamina araka ny fokony sy ny fianakaviany, ary araka ny anarany tsirairay hatramin'nyroapolo taona noho miakatra dia izay rehetra azy nalefa hanafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'ny benjamina dia efajato ambidimy arivo sy telo alina. Ary tamin'ny taranaki dana araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'ny tsirairay hatramin'ny roapolo taona noho miakatra dia izay rehetra azy nalefa hanafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'ny dana dia fitonjato amby roa arivo sy enina alina. Ary tamin'ny taranaki asera araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'ny tsirairay hatramin'ny roapolo taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'ny asera dia dimanjato amby arivo sy efatra alina. Ary tamin'ny taranaki nafitaly araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anaran'ny tsirairay hatramin'ny roapolo taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'ny nafitaly dia efajato amby telo arivo sy dimy alina. Ireo no voalamin'ny Mosesy sy Arona ary ny roa ambin'ny folo lahy lehibe amin'ny Israely izay samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary izay rehetra avy tamin'ny zanak'Israely araka ny fianakaviany hatramin'ny roapolo taona noho miakatra dia izay rehetra azo nalefa hanafika avy amin'ny Israely dia dimampolo amby dimanjato sy telo arivo sy enina hetsy. Andraikitry ny Levita. Fa ny Levita araka ny fireneny kosa dia tsy mba nalamina ho isan'ireo, fa Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe ny firenen'ny Levita ihany no aza lamina ary aza mba alaina isa miaraka amin'ny zanak'Israely, fa tendreo izy hitandrina ny tabernakely ny vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra izay momba azy. Fa izy no hitondra ny tabernakely sy ny zavatra rehetra momba azy sady hanao fanompom-pivavahana ao, ary manodidina ny tabernakely no hitobiny. Ary raha hafindra ny tabernakely dia ny Levita no hangorona azy, ary raha haorina ny tabernakely dia ny Levita no hanangana azy, fa raha olo-kafa ny manakaiky dia hatao maty izy. Dia hitombi ny zanak'Israely samy eo amin'ny tombony avy ary samy eo amin'ny fanevany avy araka ny antokony. Fa ny Levita kosa hitombo manodidina ny tabernakely ny vavolombelona mba tsy hisy fahatezerana hahatratra ny fiangonany zanak'Israely. Ary ny Levita hitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakely ny vavolombelona. Dia nataony zanak'Israely izany araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah ny Mosesy no nataony.